بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بعد أن نحمد الله سبحانه وتعالى كذلك بصرية تميت محمد صلى الله عليه وسلم حقنا بودي نحمد الله ما يمتفكش كتنتنا نأمهات na mama ambao wako katika markazi yetu hii Al-Hakam, katika mji wa Arusha, na katika muda uliopita miezi kadhaa ndani mwaka huu tuliongea nani baadhi yenu, na tuliongelea mada ya hijabu, yalikuwa tarehe 15 ya mwezi wa kwanza. Muda kama huu na tukasema pia kwamba mada hii ina umuhimu mkubwa, na kufikishwa kwa kina baba na kina mama. Walillahi alhamdu wal minni. Upande wa kina baba, mada hii tumeanza nayo tokea siku ya Alhamisi, na vile vile natarajia mada hii kuendelea siku ya leo baada ya maghribi inshallah. Kwa sababu mada hii tulikuwa tumeanza kwenye nyinyi kina mama, na hatukiongea zaidi ya mara moja, kwa hivyo si vyema tukaendelea na mazungumzo mengine na hali ya kuwa jambo hili linahitajika pande zote. Tutaendelea sehemu nyingine katika maudhui hii, ambayo sehemu hii pia tutakuja kuendelea kibaba insha Allah. Tunafanya hivi ili sheria hii ifahamike kwa wale ambao wananunua, kadhalika na wale ambao wanaovaa wavaji. Kwa hivyo leo biidhnillahi alkarimu almannan, telezea shurutu alhijabi ash-shar'i, masharti ya hijabu ya kisheria. Na baada ya masharti haya na nukta ambayo inafuatia nayo ni masala ya atabarruju, kuonyesha mapambo. Kwa hivyo huku hatuwezi fika kwa sababu ya muda, na tukieleza masharti haya ni masharti ambayo yanatokana na dalili za kisheria, na ili mwanamke wa Kiislamu aweze kujua kwamba ijabu ipi ambayo sheria inamruhusu na ijabu ipi ambayo sheria haimruhusu kuifanya. Kwa hiyo tutaanza kama ilivyo shurutul hijabi ash-shar'i, masharti ya hijabu ya kisheria. Na ikiwa yatakosekana masharti, basi tambua ya kwamba hijabu hiyo inakuwa haipo. Na hivi ndivyo inavyokuwa, kwa sababu hijabu inakuwa nje ya masharti ya kisheria. Miongoni mwa masharti ya hijabu, ayastura jami'a badani lmar'ati, iwe hiyo hijabu yenye kustiri mwili mzima wa mwanamke, kama nilivyokuja dalili katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتوى فمتوبة صلى الله عليه وسلم أنا سمع صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. نبي صلى الله عليه وسلم نسمع قوما صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. Swala ya mwanamke katika nyumba yake, mwanamke kuswali nyumbani kwake, swala hiyo ni bora zaidi kwa sababu fal aslu fil mar'ati tusalli fi baitiha, asli ya mwanamke kuswali ya swali nyumbani kwake. Lakini pia haifai kwa mwanaume kumzuia mkewe ikiwa ameomba hivi, ameomba ruksa ya kwenda msikitini. Haitafaa kumzuia, kwani Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la tamna'u imaa Allah masajid Allah, msiwazuie vijakazi wa Allah katika nyumba za Allah
wa buyutuhunna khairul lahunna, na wao wanawake majumbani kwao kuswali katika majumba yao ni bora kwa wao. Kwa hivyo mwanamke anapokuwa akaswali katika nyumba yake, na ndani ya nyumba hiyo akatafuta sehemu maalum ambayo ya kujistiri zaidi, ni bora zaidi. Kullama kanat ab'ada kanat astara, kila pale mwanamke anapokuwa mbali, kwa maana mbali ya wanaume, basi na stara pia inakuwa ni inazidi. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, salatu almar'ati fi baitiha afdalu, sala ya mwanamke katika nyumba yake ni bora. Min salatiha fi hujratiha, kuliko sala yake anayoisali pembezoni mwa nyumba yake. Hujra, utafsiriwa kwa maana ya chumba, lakini hujra ina maana ya kijinyumba kidogo, mfano wa ukumbi, kwa maana ya hujra. Ama ghurfa ni chumba cha kulala. Kwa hiyo ikawa kuswali kwenye kile kichumba chake, kile kichumba ambacho kimeandaliwa kwa ajili ya ibada, ni bora zaidi. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa salatuha fi makhda'iha afdalu, na sala yake mwanamke kuswali katika makhda, makhda au mukhda, unaweza kusema makhda'u au mukhda'u. Makhda'u ni nyumba ndogo kama kibanda hivi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, wa salatu wa fi makhda'iha au mukhda'iha, yote ni sawa, kaitia dhamma, mim au fatha. Kuswali katika kijumba kidogo afdalu, ni bora, min salatiha fi baitiha, kuliko kuswali swala yake katika nyumba yake, kwa maana popote. Kwa maana mwanamke anaweza akaswali popote katika nyumba yake, nyumba pengine ina ukuta, ina fensi, ina geti, akaswali popote kwa sababu nyumbani kwake. Lakini kuna zile sehemu ambazo ni bora zaidi, kiasi ambacho pengine yeye waswali uwani kwake, yuko yeye na watoto wake, pengine miongoni mwa watoto wana kazi, mara ikatokea yuko ndani ya swala, hana nikabu, amebisha hodi mtu, mtoto kaamka kaenda kufungulia mlango, mwanaume kaingia na yuko ndani ya swala, ufanyaje? Kwa hiyo kule kuswali ukajiwekea mazingira ambayo yaliyokuwa mazuri ni bora zaidi, na hii ni kwa kuchunga masharti ya hijabu ya kisheria. Hadha hadithun sahihun akhrajahu Abu Daud, hadithi ambayo ni sahihi, wa huwa fi sahihi al-Musnad, yani hadithi ambayo inapatikana katika sahihi al-Musnad ni shaykhina Abi Abdurrahman al-Wadi'i, Mukbil al-Wadi'i. كتاب صحيح المسند الشيخ ويتو أبو عبد الرحمن مقبل الوادع رحمه الله تعالى ووجه كون صلاتها في الأخفى أفضل نقول قوة فما صلاياك من أمتك سوالي katika sehemu ya kujificha ni bora. Kwa sababu gani? Tuhakiku al-amni fihi min al-fitnati, jambo hilo linapelekea kuhakikisha amani ya kutokana na fitna. Wa yuhramu ala al-mar'ati an tusabbaba fi fitnati ar-rijal, na vile vile inaharamishwa, ni haramu hiyo mwanamke kwa yeye sababu mwenye kusababisha fitina kwa wanaume, jambo ambalo alifai. Fatadhahara mahasinaha, akadhihirisha yale mazuri yake. Watadhahara shay'an min basharatiha, kadhalika akadhihirisha chochote katika ngozi yake. Ikawa mwanamke ajifunua hijab kama ilivyo baadhi ya wanawake, akienda sokoni mwenyewe aenda nunua mahitaji yake, akifika kwa muuzaji atakunja lile, kama njuba amevaa na nikabu, atakunja lile njuba na atalipandisha mpaka juu ya bega, na lile dira alilovaa lina mikono mifupi, makwapa nje, manyoya ya makwapa yote nje. Haya ni matatizo ambayo wanawake wengi wanayo. Wala jali alafu pengine ataanza kuita watu, atamwona shoga yake kwa mbali, wewe, atainua yale makwapa, makwapa yote nje. Hili jambo si la sawa na wala si katika adabu. Kwa yale mazuri yake yote na ngozi yake pia anaiacha wazi. Watakhadha biqawliha inda rijal, kadhalika mwanamke atakikana ashushe kauli yake, sauti, mbele za wanaume, na sio akiongea utadhani kwamba yeye ndio mwenyekiti. Aongea unamsikia huko kule, ukiangalia kavani kavu, huyu vipi huyu? Kwa lazima mwanamke awe ni mwenye kujichunga. Faqad qala Allahu jalla wa ala, kwani Allah amesema, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruja aljahiliyati alula, na tulizaneni wanawake katika majumba yenu. Wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati alula, na wala msionyeshe mapambo yenu kama vile wale ambao walikuwa katika zama za jahiliya ya mwanzo walikuwa hawajali. Kwa hiyo wewe dada wa Kiislamu, mama wa Kiislamu, huruhusiwi. Ikawa ukiongea sauti yako inakuwa juu, na hii pia ni tabia mbaya, na sio tu kwa mwanamke sauti yake kwa juu, ima mitaani au sokoni, hata nyumbani pia unapokuwa na mumeo lazima ujitambue kwamba wewe ni mwanamke, kwa sababu wanawake wengi hawajitambui kwamba wao ni wanawake na wanatakikana wakae nafasi zipi. Anaweza akawa anaongea na mumewe kwa sauti ya juu, amkaripia mumewe, mimi siwezikuwa napelekeshwa kwani kwa baba yako hapo. Hapo utapelekeshwa kwa sababu umeolewa, na huko sio kupelekeshwa kwa kuonewa, unaelekezwa. Kwa hiyo si sawa ikawa mwanamke anakuwa juu ya mume wake ambaye anaitwa najis, wanawake wanaposoma dini kuna faida nyingi zinapatikana kwao. Moja katika miongoni mwa faida, kwanza ni kujua unapoishi na mume, kuna baadhi ya mambo anaweza akawa anayafanya ukaona na kudhulumu, lakini utakapokuwa unaisoma dini ukayajua yale mambo ya sheria, wajua kwamba hili nalifanya mume wangu yuko sahihi. Lakini kuna baadhi ya mambo mengine ukiyafanya wewe, wajua kwamba hili nalifanya mimi haiko sawa, unakuwa unajua. Kwa hiyo kuna kheri nyingi sana na kubwa kwa wanawake kukaa na kusoma dini. Mfano, suala la mwanamke kuwa anashis. Mwanamke nashis ni yule ambaye anakuwa juu ya mume wake. Allah asema wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna, na wale wanawake ambao mnauona uwasi wao kwenu, basi wapeni mawaidha. Kulinganieni. Mmoja katika njia tunaelekezwa ni kupa mawaidha. Ikiwa hiyo hatua ya kwanza hajaelewa, wadribuhunna, wapigeni. Lakini kipigo ambacho si cha kumvunja au kamtia kasoro katika mwili wake, kamtia kilema, ukampasua. Wapo wanaume wa sampuli hiyo, akipiga imma shajjatin au fadla au fallatin au jamaa kullalla, akianza kupiga ima akupasue au akuvunje au yakusanye yote mawili, navunjwa na kusuliwa, kila kwa babako kichwa kiko upande. Na wanawake wengi wanapenda wengine mambo kama hayo, yale mambo ya kupigana kila wakati. Sasa njia ya tatu, ikiwa mwanamke aelewi, tumeelekezwa wahameni sehemu za kulala. Kule kuhama sehemu ya kulala ni moja katika mafundisho ya Uislamu, na ndivyo maandiko yanavyotuelekeza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na haya yana maelezo haya. Ukiyajua wewe dada wa Kiislamu, ya kwamba mwanamke wa Kiislamu ikiwa ameelekezwa njia ya kwanza, mawaidha haelewi, akapigwa kidogo haelewi, akahamwa sehemu ya kulala. Lakini hii pia ni nukta, fatiliza, utaona wanawake wengi wana tabia hizo. Yaani sheria imempa mwanaume, mwanamke akifanya jambo ambalo si la sawa, mwanaume kapewa ruhusa kwamba amuhame mkewe, lakini leo wanawake wengi ndio wanaohama wa mzao. Akiambiwa kidogo atanuna, atahamia chumba cha watoto. Mwingine anakwenda kulala jikoni. Ukimuuliza sababu ni nini, uko sawa unayofanya? Jambo la sawa. Sasa katika kuhama mwanamke, kwa mujibu wa sheria, kama anavyosema Ali ibn Abi Talha, akielezea ya kwamba suala la mwanamke kuhama, mwanaume ana haki ya kumhama mume mkewe, alafu wakati huo huo akamhama sehemu ya kulala, lakini sheria inamwambia asiache kufanya tendo la ndoa. Alafu wewe dada wa Kiislamu ipime hivi, waweza? Yaani mumeo kakuhama na yuko ndani ya sheria, na hii ni kwa sababu ya tabia zako kwamba haziko sawa, alafu akakuhitajia lakini pasina kusema na wewe, kimya kimya, hiyo ni sheria. Ukikataa, la'anatuha almalaikatu hatta tusliha, mwanamke anapoitwa na mumewe akakataa katika tendo la ndoa, basi atapata laana mpaka asubuhi, talaniwa. Je, mwanaume? Hakuna sheria hii, hakuna hukumu hii, na hizi ni kabla za Allah. kwanza katika maumbile. Maumbile ya wanawake na wanaume ni tofauti. Hivyo Allah subhanahu wa ta'ala sheria hii akaiweka kwa wanawake. Kwa hiyo haya yatakikana wanawake wayatambue. Unasikia mwanamke anakosana na mumewe, jambo la kawaida, la kawaida kabisa katika nyumba, alafu mwanamke anatoa maneno amwambia mumewe, aha, mimi sikupi miezi mitatu miaka. Wallahi wa billahi anayasema haya kwa sababu twayajua. Wewe unaingia katika wanawake ambao ni nashi kwa mujibu wa sheria. Sasa sheria inasema hivi, haya ukiyajua kwanza ndio utajua hukumu inakuwaje. Ukitoa jambo hilo au kauli hiyo na msimamo huo kwa mujibu wa sheria, ina maana wewe mwanaume ana haki ya kutokuhudumikia chakula. Hilo utakalo lifahamu. Alafu wewe jitazame na mumeo mpaka sasa hivi una muda gani uko naye? Na pengine mume mwenyewe maskini ni dhaifu. Ana kamke kamoja tu ambako ni wewe. Na udhaifu unamtia wewe. Kwa sababu kuna wanawake wengine wanawatia udhaifu wa mume zao. Mwanaume afikia hatua anaogopa kuongeza mke. Anakaa na mke mpaka anafanana sauti. Mita abu fulani, Ibana, huyu bwana yupo, ndio mimi. Kwa sababu kuta mko pamoja, mko wawili. Lakini akikaa huko akienda huko, sauti inabaki ya kiume. Allahu musta'an. Kwa hivyo mwanamke kusoma dini ni moja katika misingi ambayo itamsaidia sana kujua haki zake, akajua haki za mume wake. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam anapomwelekeza mwanaume kwamba mwanaume yote atakapokuwa ima ametembea amepita mitaani, macho akaangukia akamwona mwanamke, basi Mtume anasema arudi kwa mke wake, arudi nyumbani. Haya ni mambo ambayo yatakikana wanawake wayajue na waishi nayo. Hii ni sheria. Kwa sababu kuna baadhi ya wanawake wanaowekea taratibu wa mume zao, yaani hayuko tayari, ni pale anapojisikia yeye atakutana na mume wake. Jambo hili si la sawa. Hakuna ndoa ambazo zinazodumu, na ndoa nyingi leo hii, mizozo mingi ya ndoa. Utakuja kuona kwamba tatizo inaanzia katika suala la unyumba. Mpaka leo imekuwa mitandao pia kutwa wanaandika mambo hayo. Chanzo cha mambo ya ugomvi wa ndoa ni jambo hili. Sasa ukijiuliza, wewe dada wa Kiislamu, umeolewa kutoka kwa baba yako, umekuja kufanyaje hapa? Miongoni mwa sababu ni tendo la ndoa kwa mumeo, na sio sawa wewe ukaweka masharti. Utamvuruga mume akili yake, utamchanganya na mengine mengi, hayawezi kwenda. Hatokupenda, hatokutumikia, kwa sababu ni wewe. Ndio namsikia anakwambia, kwa kazi sasa, kazi ndio ingie kumkazi. أقسم الله سبحانه وتعالى في آية السورة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى الأحزاب آية 33. كذلك الله سيما فلا تخضعن بالقول مسلجيزي قول زينو من نعيم صوت زينو فيطمع الذي في قلبه مرض إلي سيئة أكتماني لأمائي katika moyo wake ana maradhi. Kuna watu wana maradhi ya kusikia sauti za wanawake. Zile sauti tunazokusikia basi halali. Ndio tusikie baadhi ya watu akisikia sauti ya mwanamke tunamsikia na baadhi. Kwa nini? Ana maradhi huyu. Lakini jambo baya kabisa ni mwanamke sasa, badala yeye akamlegezea sauti mumewe, aenda kumlegezea muuza nyanya ili aongeze nyanya. Ina faida gani? Kwa sauti kumlegezea mmewa. Ambaye huyo ndio yatakikana aburudike kwako kwa sauti yako, kwa kukuona. Hivyo wewe mwanamke wa Kiislamu unatarajia kwamba mumeo akatulizane kwa nani? Akili yake aende akatulizane kwa nani? Stress ambazo katipata mitaani, nani ambaye atakwenda kumpa utulivu? Ama aliposema litaskunu ilaiha, ili hao wanaume wakatulizane kwa hao wanawake, kuna mambo ya kuwatuliza. Alafu wewe ndio chanzo cha kumuudhi mumeo, karudi muulize habari za huko, mpokee mzigo aliokuja nao. Lakini leo utaona mume akija haulizwi habari za huko, akiuliza ugali ataonyeshwa kwa mguu. Haya ndio mambo ambayo yanapatikana katika ndoa nyingi. Maji ya kuoga ataambiwa kachote kwenye pipa. Kuna ndoa hivyo? Hii ndoa hii ukishaiona wewe mwenyewe dada wa Kiislamu, hiyo kwamba hii ndoa yangu ina mashaka. Kuwa na kauli nzuri kwa mumeo na mambo mengine mengi ambayo jana tukayataja kwa upande wa kina baba, ili pia wakufikishieni. Lakini miongoni mwa mambo ambayo pia tuliyataja ni kwamba ni wanawake kujipamba, wanawake kuwa wasafi, kuvaa hijab, kujiambiwa kwamba wewe mchafu, jumba limechafu, jumba halijulikani rangi gani. La, sio sawa, lazima uwe msafi. Hata mumeo pia akiingia anasikia raha kukutazama, nani kwa ipo safi, sio vyombo glasa kinywa maji ndio kashombo. Si mambo ya sawa. Tunaona kwamba baadhi ya majumba wanaume wanaishia migahawani na hotelini. Kwa nini? Kwa sababu majumbani wakina mama ni wengi wachafu. Una mtoto unanyonyesha, sio kutoa mka maziwa tu. Sema si unanyonyesha, kwa nini wewe unanyonya mtoto? Akimweza kunyonya, unajua pengine imelala, oga na wewe basi. Badilisha nguo. Kaa katika hali ya usafi. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Allah anatuambia hawa wanawake ni vazi kwenu na nyinyi ni vazi kwao. Na pengine mumeo hajajitambua namna ya uvaaji nguo zake, uelekeze, jitahidi hata kama ana nguo chache hizo hizo, lakini weka mazingira ya usafi. Na sio umekaa hapa mara unapika, mara umeshika makamasi, mwodi kuanza kukanda chapati. Hakuna atakaye kula hizo chapati zako. Lazima tujifundishe usafi. Uislamu ni usafi. Uislamu unatuelekeza sisi. Fala takhdha'na bil qawli fayatma' alladhi fi qalbihi maradun. Allah sema usiwe wenye kulegeza sauti, asije akatamani yule ambaye katika moyo wake ana maradhi. Aya hii ni Al-Ahzab aya ya 32. Wa qala sallallahu alayhi wasallam, na Mtume sallam anasema ma taraktu ba'di fitnatan adharra ala rijali min an-nisa, sijaacha fitna baada yangu ambayo ina madhara zaidi kwa wanaume, yani juu ya wanaume kuliko wanawake. Fitna ambayo inawadhuru sana wanaume ni fitna za wanawake. Hadithi rawahu al-Bukhari. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema itaku dunia wataku nisa, iogopeni dunia na muogope wanawake. Fa inna fitnata bani israila kana tukimnisa, kwani fitna ya mwanzo ambayo iliwakumba wana wa Israeli ilikuwa ni kwa wanawake. Wanawake ni fitna. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حديث عند مسلم هي الشرط الأول قال فإن النظر إلى النساء والكلام مع النساء والجلوس مع النساء فتنة للقلب والعياذ بالله ولأكيك وتزام ونواتي na kuongea na wanawake ikawa vikao vyako wewe na wanawake haya yanapelekea fitina za nyoyo nyoyo zinafitinika ikawa ukijenga mazingira ya kuongea na wanawake hata kama ni shekhe unafitinika kwa sababu maradhi ya nyoyo hayana shekhe hayana ustadhi hayana imamu wala maamuma na ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم akasema iyakum wadkhula ala an-nisa ole wenu tahadharini na kuingia ingia kwa wanawake qalu ya rasulullah masahaba akasema ewe mtume wa Allah afara'aita al-habwa je unaje shemeji na watu wengi wanasema shemeji yangu huyu
meje
sawa
ndaleni
qala mtume sala salama akasema alhabu almaut alhabu almaut shemeji ndio kifo huyo shemeji amewewa aona kwamba shemeji ndio kifo chenyewe jambo baya sana na mengine sitaki kuyataja nukta hii lakini nawaambia kwamba tahadharini kwa upande wa wanaume hasa mashemeji min hadithi Uqbata ibn Amir radhiallahu anhu fi sahihain wa thabata fi musnad Ahmad wa sunan Abi Daud min hadithi Abi Musa al-Ash'ari radhiallahu ta'ala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دو سلام على سمع قام أيما امرأة تعطرت فخرجت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية نتوم صلى الله عليه وسلم سمع أيما امرأة ونمك يوتي تعطرت kajitia manukato kajipulizia nguo zake fakharajat kisha akatoka nyumbani kwake famarat biqaumin kisha akapita kuwapitia watu wamekaa akapita pale mbele za wanaume liyajinduriha ili wapate harufu ile alijipulizia nyumbani Mtume salama asema ya kwamba fahia zaniatun basi huyu ni mzinifu amezini kwa ni jambo ambalo alifai ndio maana Omar alikuwa akikutana na mwanamke mtia manukato na siku moja alikutana kandorenda ndio msikitini akamwambia rudi kwa yule nani kwa sababu halifai mwanamke mtia manukato alafu akatoka nayo nje lakini mwanamke mtia manukato akae ndani ajabu katika mambo ya ajabu adabu ya binti rajabu kama wanavyosema waswahili kwamba wewe dada wa Kiislamu unapokuwa nyumbani na mumeo na unajua mume wako anarudi muda gani kwa nini usijipambe muda ule unakwenda kujipamba umealikwa usini unajipamba na kwenda hospitali unajipamba unaenda sokoni ukirudi kama jivu sio sawa Wala kutamana mke toka asubuhi na makoko ya ugali. Wewe una shida gani wewe? Yaani anaongoza kazi tafikiri kwa hotelini. Nani akwambia? Kwa sio sawa. Mwanamke atakikana ajiweke mazingira mazuri. Hata kama unapika, hata kama una kazi. Hakikisha nguo zako unazivaa, leo umevaa hii, baadaye unabadilisha, mpaka unafika jioni umeshabadilisha nguo tatu. Basi kwa uchache mbili lakini sio kujiachia kiasi hicho Kueleweke kama mwanaume kikaribia unatoa shombo utafikiri kifulia. Hasa mambo ya sawa. Haya nayasema, wewe ukasema ah ustadhi leo kaamua. Ah. Haya ni mambo ambayo nyinyi wanawake mko nayo. Ni wachache katika wanawake ambao wanajitambua. Na ukaona kwamba anapanga mambo yake anapenda safi kabisa. Mimi wanasema kwamba wanawake wenyewe wanasema tuweza, mnaweza. Mnaweza katika mengi. Hata haya pia mkiamua kuweza mnaweza. Ukaamua kukaa na mumeo katika misingi ya kuweza na mumeo kwa liko sawa, unaweza. Lakini wanawake wengi wanapenda kuwavunga waume zao. Sababu kuna mambo ambayo utayatazama wewe utaona ni ya kawaida, lakini kwa mume unamwathiri. Yaani kuna mwanaume mwingine swala uchafu apendi. Alafu apendi kusema sema. Kwa wewe mwenyewe unajaribu kujiongeza basi. Kama wanavyosema vijana, jiongeze. Hivi mimi nifanye lipi ambalo pengine ni zuri? Au wanawake wengine wanakuani? Allahu musta'an. Kuna bwana mmoja aliwahi kuoa mke. Yule mke alisema alipokwenda kumtazama ile rangi yake kwa sababu hiyo rangi inaitaka mimi. Kama mwanamke mweusi. Naam. Inaitwa ile ni mweusi. Acha ukasi. Eh? Sasa yule bana baada ya kukana yule mke asema sasa yule mwanamke akitoa zile nguo zake namuona mikono na mgongo tofauti. Mgongo ni mweusi zaidi kuliko mikono. Akasema hapana, huyu kuna jambo ngoja. Akikaa naye yeye anasema ipa inafikia hatua ile lazima kukaa naye kwa asina. Siku moja anasema nikatafuta duduki. Nikamwambia wewe leo utaoga na niulogaji. Anasema wallahi anyoga siku ya aliumwa na kuumwa. Ina maana siku zote kumbe haogi. Unajua kwa mambo ukiambiwa ona kama vile ni utani. Au kama vile jambo linatengenezwa, lakini nakueleza ni jambo lilikuwepo na Allah ni shahidi katika. Ina maana mke aliumwa. Kwa sababu gani? Hajawahi kuoga, ni kama alioga ni miezi. Kwa hiyo alioga akamsugua na yeye mwenyewe na midodoko. Ikawa kila siku anamsimamia kuoga. Kila siku anamsimamia kuoga. Sasa, hiyo sawa. Kwamba yeye mwanamke anashindwa kujitambua. Kitu gani alichokuwa anakifanya? Alikuwa ananawa. Kila siku ananawa, anaosha mikono. Kwenye mikono anasugua mpaka na jiwe. Sio sawa sawa. Hii ni tabia mbaya. Kwa hiyo ukiachika utamlaumu nani? Sababu si watu wote wanapenda mambo hayo. Hii ni sharti la kwanza ambayo tumelitaja miongoni mwa masharti ya hijabu ya kisheria. Ayastura jami'a badanil mar'ati. Hiyo hijabu iwe inastiri mwili mzima wa mwanamke kuanzia juu mpaka chini. Leo ukiangalia wanawake wengi wanavaa siku safi. Yaani hijabu haifiki chini. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Abdullah, tena Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Abdullah, ya Abdullah, ewe Abdullah, mwanaume wa sahaba aambiwa na Mtume, irfa izara, pandisha nguo yako. Akapandisha. Mtume akamwambia zid, zidisha. Akazidisha. Akamwambia zid, ongeza. Akauliza ila aina ya Rasulullah, mpaka wapi? Tu salama akasema vazi la mu'min ila nisfu safa, nusu ya mhundi. Pembezoni ilikuwa kuna mke wa Mtume, Ummu Salama. akasema ya Rasulullah, wanawake watafanyaje ikiwa wanaume ni susala? Je, wanawake watafanyaje vazi lao? Mtume salama akamwambia, wanawake wataongeza shibri. Shibri ni kuanzia kidole cha katikati cha mkono wako cha wa kulia au kushoto, kidole cha katikati hapo kwenye kucha mpaka kwenye kiungio, kwenye kiganja hapa, kwenye alkor. Hii ndio shibri inaitwa, sehemu ambayo unaufungia ngumi, shibri. Sasa wewe upinde uangalie kwamba nguo ya mwanaume imeishia nusu ya muhuni kwenye mguu. Kutokea pale imeishia nusu ya muhuni, weka shibri moja kwenda chini. Bila shaka kidole cha katikati kitafika kwenye nyayo. Unyayo kidogo utakuwa uko wazi. Umu Salama akamwambia Mtume za salama ya kwamba si miguu itakuwa iko wazi. Mtume salama akamwambia Umu Salama ya kwamba waongeze dhiraa. Dhiraa ni kutokea kidole cha katikati mpaka kwenye kiwiko. Kiwiko hicho cha kwenye mkono. Sasa hiyo ndio uongeze kwenda chini. Inakuwaje? Ina maana nguo inavunza chini kabisa. Umu Salama akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba je, si itabeba najisi, itaburuza najisi? Mtume salama akamwambia itatoharishwa na mchanga. Kuna mafunzo hapa tunayapata, namna sheria inavyoeleza hukumu ya mavazi kwa wanaume na hukumu ya mavazi kwa wanawake. Kwa hiyo wanawake wanatakikana wavae nguo ndefu. Na ndio maana Umar alimwambia yule kijana maneno magumu. Leo hii ukimwambia mtu utaleta ugomvi. Kijana amekuja amevaa nguo ndefu. Umar yule kitandani akamwona atakwenda akamuita akamuuliza. Akamwambia wewe una hedhi. Maana yake nini? Kwamba nguo hizi za wanawake za kuburuza. Mwanaume haruhusiwi kuvaa nguo ndefu. Haifai. Kwa hiyo sharti la kwanza ni mwanamke kuvaa nguo ambayo inastiri mwili mzima juu mpaka chini. Hilo ni sharti la kwanza. Na ndio sharti ambayo na maelezo mengi ambayo tumeyaleta. Lakini pia sharti la pili, an la yakuna zinatan fi nafsihi. Hijabu ya mwanamke ya kisheria isiwe ni pambo katika nafsi yake. Akavaa hijabu kwa kukusudia kwamba ni pambo kwenye nafsi yake, kama vile wanawake wengi utaona wanavaa madira. Anavaa dira juu, anavaa juba, hakuna hijabu hapo. Hii ni ajabu. Mwanamke anavaa dira juu, anavaa mtandio, anavaa si hijabu hii. Haya ni matatizo. Kama bwana mmoja ili mchungaji ili nani alikuwa anaongea, watu wakamrusharusha sana kwenye mitandao, ikiwa anamsema mheshimiwa rais kwamba ana kinamkera ile hijabu ambayo ule mtandio ambao anauvaa mheshimiwa rais, kwamba huu ni udini. Sasa wewe wataka watu kukaa uchi, sio kuonyesha huyu mchungaji sio achunga paka, maana hajitambui. Hajitambui. Kwa hiyo wanataka wanawake ambao wenye kujiachia. Yule ni rais, hata kama akisema anafanya tabu huwezi kumkataza. Kaamua ni rais. Kwa hivyo masharti, miongoni mwa masharti ya hijab, sharti la pili, alla yakuna zinatan fi nafsi, isiwe pambo katika nafsi yake. kwamba akavaa hijabu kwa lipango, la, haitofaa. Leo utaona wanawake wengi wamezua mitindo ya kushona, yani yanashona majumba au habaya zile zinashona kama vile kanzu, alafu anawekea madolito mikanda nini, ndo anavaa. Haifai hizo hijabu, hazifai kisheria. Lau kama wanawake wangelijua ile hijabu yake tu aliovaa nyeusi yenyewe inampendeza kabisa, wala shaka. Yaani mwanamke akivaa hijabu tu yenyewe yampendeza kuliko vile ambavyo anavyotaka na anavyopenda katika nafsi, katika misingi ya kishetani. Kadhalika sharti la tatu, an yakuna safiqan ghayra shaffafin, an la yakuna, an yakuna safiqan ghayra shaffafin. Hiyo jambo sharti la tatu, iwe nzito na isiwe nyepesi. Tukisema nzito haimaanishi kwamba kama gunia, sio maana yake, bali isiwe inaonyesha yaani mwanamke akivaa inaonyesha mpaka upande wa pili, si sawa. Na katika ukamilifu wa hijabu, mwanamke anatakikana akivaa hijabu yake ahakikishe kwamba ndani na basi uwali ya kitu. Huu ni ukamilifu mno. Kuna mambo mengi, unaweza ikatokea ukaanguka barabarani, inaweza ikatokea ukafanya ajali, na haya nishashuhudia mimi kwa macho. Mdada amevaa hijabu na amevaa nikabu, yule dada, bahati nzuri mimi nilikuwa niko maeneo yale pale, huku inakuja gari na huku kunakuja pikipiki na baiskeli. Allahu almusta'an. Yule dada kosa alilofanya, alitazama upande mmoja akavuka mbio, anavuka, bahati nzuri mbaya, mwenye baiskeli ndo kafika, akampitia yule dada. Yule dada alimpitia kule na yule baiskeli alivuka, na watu wataka kumpiga yule bwana. Mimi nikamwambia hapana, simpigi. Ndio nimekusema. Kwa sababu wakati unavuka pale mimi kitendo mnakiona, katazama upande mmoja. Sasa ninachokusudia ni nini? Ni kwamba baada ya kuanguka ile nguo ilipanda juu, bahati nzuri anavaa suruali. Yaani ile sketi ile ilipanda juu ikajikunja. Sasa wewe kwamba ni hatari. Kwamba wewe ukaona mimi sishavaa juba, shavaa na sketi. Kwa nini nataka nichungulia mimi? Ah, sio ndo kuchunguliwa. Ni mambo ya ukamilifu wa stara. Kwa mwanamke hakikisha anapotoka nyumbani kwake amevaa suruali. Na wengine wanavaa kile kitaiti. Tight ile sasa itaishia kwenye makubwa ya kile maguti. Vaa nguo ambayo ndefu. Hii ni kwa faida yako. Leo mpaka wanawake wa kikafiri wanavaa masuruali ndani marefu. Wewe dada ambaye unavaa stara ya kisheria, kwa nini usivae suruali ambayo inaeleweka? An yakuna safiqan ghayra shaffafin, iwe nzito na isiwe nyepesi. Kadhalika sharti la nne, alla yakuna mutabakhiran, alla yakuna mutabakhiran wala mutiban, na isiwe hiyo hijab imetiwa ubani wala manukato. Haifai hijab kuitia ubani wala manukato, haifai, kwa sababu ubani unatoa harufu, manukato ndio kabisa. Kwa hiyo haijafaa kufanya hivyo. Hiyo ni sharti la nne. Lakini sharti la tano, alla yusbiha malabis ar-rijal, isiwe imefanana na mavazi ya wanaume. Mavazi ya wanaume ni ya wanaume, kadhalika na mavazi ya wanawake ni ya wanawake. Haitofaa mwanamke wa Kiislamu akatafuta kanzu nyeusi afa akaifanya kuwa ni hijabu. Kavaa kanzu akavaa na nikabu, kimwambia kabisa si nyeusi, hiyo sio hijabu, haifai kwa mujibu wa sheria. Kadhalika alla yushbiha malabis alkafirati, usifanane hijabu na mavazi ya wanawake wa kikafiri. Wao na nguo zao, na Waislamu nao wana taratibu na sheria yao katika mavazi yao. Kwa hiyo usije katika mavazi ya kikafiri ukafanya hijabu, kwa sababu baadhi ya wanawake wengi wanaona kwamba hijabu ni kufunika kichwa na uso. Kwa hiyo akachukua utandio akaweka chini, kavaa jeans mwenyewe alafu kavaa sijui shimizi anaita sijui gani brown zile, alafu akaweka na niqab. Hakuna hijabu hapo, wewe umefunika uso wala hujavaa hijabu. Kadhalika sharti hiyo, sharti la sita, la saba, alla yakuna libasu shuhuratan, lisiwe vazi ambalo ni mashuhuri, kwa maana ukivaa watu wanakushangaa, kavaje huyu, hiyo nguo gani hiyo? Katika mavazi kwa mujibu wa sheria ya mavazi ambayo ni shuhura, kwa mfano kuna yale mavazi ya Kinigeria yanafahamika, alafu wewe ukaamua kuvaa yale, kifai. Mfano mwanaume akavaa mavazi kama yale, yale mavazi ya Kinigeria ukiyatazama vile nzio vitambaa vyake ni vitambaa, kwa huku kwetu ni vitambaa vya wanawake, haifai. Lakini kule kwao kivaa wenyewe yafaa, kwa sababu inategemea na sehemu na yale mazingira, yale watu wamezoea nguo za aina gani. Kwa hiyo isiwe nguo ambayo mwanamke ataivaa jamii itamshangaa. Kwa takikana miongoni mwa masharti ambayo wanataja wanachuoni, na wakipendekeza rangi iliyokuwa ni afdal, rangi nyeusi, rangi ambayo haina utata wala shubuhati, rangi ambayo imetulizana mwanamke akivaa. So wanawake hawatakikana wavae hijab, hasa rangi zilizokuwa nyeusi. Rangi nyingine wanaweza kavaa kama zile shubuhati. Leo utaona mtu kavaa pengine hijab kama ni juba kadhalika, sketi ile eh, lakini ile nguo yenyewe inatoa mng'ao fulani, kifai. Au niqabu, amevaa niqabu lakini niqabu ina marembo kwa mbele, kifai, toa marembo. Tazama neno huko. Kwa hiyo haya ni miongoni mwa masharti ya hijabu ya kisheria ambayo nimeyataja yako saba. Ukiangalia hapa ni saa kumi, na hapa nukta inayoifuatia sasa hivi, wa kaifa idha udima alhijabi madha yahsulu fil mujtamai, na vipi ikiwa takosekana hijabu, mambo gani yanapatikana katika mujitama kama ilivyo hivi sasa. kusikana hijabu ni vitu gani ambavyo vinakupatikana? Tuelezee jambo moja miongoni mwa mambo ambayo yanapatikana ikiwa hijabu itakosekana. Nitakuwa mwisho wa hadhara wetu. Mingine tukija kuelezea usiku kwa kina baba insha Allah. Mara kuna mambo muhimu huko mbele, lakini mambo marefu muhimu sana. Nazo swala la hijabu ina umuhimu wake. Mimi naelezea vile ambavyo Allah aliwafikisha, lakini mwingine ana uwezo kuelezea zaidi ya haya. Jambo la kwanza, zawalul hayai anil mar'ati, kikosekana hijabu haya inaondoka kwa wanawake. Wa in kanat minan minati, na hata kama ikiwa mwanamke huyo katika wanawake waumini, lakini hijabu ikikosekana, basi haya inaondoka. Allah anasema fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaib bima hafidha Allah, wanawake wema qanitatun, wanyenyekevu watiifu, hafidhatun lilghaib, tena ni kujihifadhi pale wanapokuwa mbali na waume zao. Bima hafidha Allah, kwa vile Allah alivyotaka wajihifadhi. Insha Allah akasema wallati takhafuna nushuzahun, na wale wanawake ambao mnaogopea, mnauona uwasi wao kwenu. Mwanamke ambaye ni nashiz, ni yule ambaye anayekuwa juu ya mumewe. Allah akasema fa'idhuhunna, wapeni mawaidha. Njia ya pili, wahajuruhunna fil madhaji'i, kadhalika muahame sehemu ya kulala. Na wanachuoni wanaeleza kwamba mwanamke atahamwa sio katika nyumba, kama ulikuwa nalala nalala mzungu wa kwanza, mtalala mzungu wa nne. Kama ulikuwa nalala hivi, basi kitapeana migongo, mwanaume atamwelekea mgongo mkewe. Ndio utaratibu ambao wanachuoni wanaeleza. Lakini hata muhama nyumba, njia tatu, wadhribuhunna, wapigeni pasina kumtia kasoro yoyote. Allah akasema fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila, ikiwa watakutuini mkiyafanya haya alafu akakutuini, basi msiwatafutie sababu za kuacha. Mwanamke akafanya twaa, sheria inatuambia tusiwatafutie sababu ya kuacha. Inna Allaha kana aliyan kabira, hakika Allah subhanahu wa ta'ala aliye juu na ndiye mkuu. Allah subhanahu wa ta'ala, An-Nisa aya 34. Qala Abu Ja'far At-Tabari, anasema Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah, yani biqawlihi jalla thana'uhu, kwa kauli yake Allah alikusema fasalihatu, akasema ya kwamba almustaqimatu dina, wale ambao wenye kusimamisha dini. Almustaqimatu dini, wenye kusimamisha dini. Alamilatu bil khairi, wenye kutenda khairi. Hao ndio fasalihatu qani tatu, wenye kusimamisha dini. Na dini sio kwa mafuhumu ya mitaani. Dini kama wanavyosema baadhi ya watu hapa, wanakuambia ah, mwanamke yule ana dini kweli, aisee mwana binti bana, eh, kwa ya ana dini, kila Ijumaa yuko msikitini. Ndio dini hiyo, Mwingine anaambiwa ah, hakosi utaji kichwani huyu. Eh? Mwenyewe hawezi kumuona kichwa wazi. Muda wote mwenyewe ana ushungi wake. Sasa ushungi ndio dini. Ah, dini kwa maana ya kutekeleza sheria za Allah. Sio dini kwa maana ya mitaani. Kwa hivyo akasema Abu Ja'far Tabari, al-mustaqimatu ad-din al-amilatu bil-khairi, wenye kusimamisha dini tena wenye kutenda khairi. Wakadhalika fa inna salaha al-mar'ati wa istiqamataha amrun matlubun fi shar'i. Kwa ni hakika hivyo hivyo pia, hakika kutangamaa kwa mwanamke na kusimama sawa sawa ndio jambo linalotakiwa katika sheria. Fa inna bi salahiha, kwa ni hakika kwa kule kutangamaa kwake, wastiqamatiha tasluhul buyutu, mwanamke anapokuwa amekuwa mwema, mwanamke amesimama katika dini, nyumba zinatangamaa, nyumba zinakuwa nzuri. Wal usru kadhalika, na familia. Wal mujtamaatu kadhalika, na mujtamaa, jamii pia inatangamaa, kwa sababu wanawake ndio asilimia kubwa wanakuwa sababu ya vishawishi. Jamii inaharibika kwa sababu ya wanawake. Leo wanawake wamefanya kuwa wamefanywa ndio bidhaa ya asira, zina kila matangazo wanawake watangulizwa. Panatakiwa kuuzwa, mwanamke anatangulizwa sura yake. Kwa hiyo wanawake wakitangamaa, wakawa hawako tayari kujitoa, bila shaka jamii itatangamaa. Wanaume watatulizana, lakini kwa sababu wanawake wamejitoa, wanawake hawakutambua nafasi zao, ukaona kwamba mujitama unaharibika. Sababu kubwa ni wanawake. Wa fi sahihi Muslim anhu sallallahu alayhi wasallama, kadhalika katika sahihi Muslim Mtume sallallahu alayhi wasallam asema annahu qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema alhaya'u khairun kulluhu, haya yote ni kheri. Yaani kheri yote inapatikana katika haya. Mtu anapokuwa na haya ndio kheri, lakini mtu akikosa haya anafanya anayoyataka, kama ilivyokuja katika sahihi Bukhari. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nambari 5769, Mtume salama anasema inna mimma adraka an-nasu min kalami nubuwati al-ula, hakika katika yale ambayo watu wameajiriki, miongoni mwa maneno min kalami nubuwati al-ula, miongoni mwa maneno wa manabii ya kwanza, manabii wa kwanza waliotangulia, maneno gani? Idha lam tastahi, ikiwa huoni haya, fasma ma shita, basi fanya unayotaka. Ikiwa mtu haoni haya, afanye unayotaka. Maana yake kwamba mtu akiwa haoni haya, hakika yake atafanya yale ambayo anayotaka. Kwa nini? Kwa sababu hana haya. Wa min al-qabaih, ina katika mambo mabaya kabisa ni mtu kufanya na ambayo anayotaka. Al-haya'u ma'u al-hayati, kwani haya ni maji ya uhai. Na Mtume wa salama alisema kumwambia bwana mmoja, baada ya kumsikia yule bwana anampa nasaha ndugu yake katika mambo ya haya, Mtume salama akamwambia da'uhu fa inna al-haya'a min al-iman, da'uhu fa inna al-haya'a min al-iman, mwache, kwani hakika haya katika imani, haya ni miongoni mwa imani. Kwa lazima wanawake wa Kiislamu kuwa na haya, pasina kuwatazama watu, kuwa na haya. Na usifanye jambo kwa sababu kuna ustadhi ndio ukaona haya kulifanya, ukaliache. Ikiwa kuna ustadhi unafanya unavyotaka, jambo hili si sawa. Kwa hivyo tutaishia hapa biidhnillahi alkarimu almannan, na magharibi tuendelea na muhadhara wa kina baba. Allah atujalie kila la kheri, atuwafikishe katika haya tunayosema, tuwe wenye kuyafanyia kazi. Allahu ta'ala a'lam.